Her oplæses så til Charles' tale på dansk efter det danske manuskript. Tale til Mangfoldighedsprisen den 10. marts 2009. Tak for introduktionen, og tak fordi I har inviteret mig til at deltage i dette, set fra en global synsvinkel, meget særligt program. At være til stede ved sådan en prestigefyldt anledning er særligt, og at få lov til at betale til dette publikum er mig en ære. Min mission her i dag er at tale om temaet arbejdsstyrkens mangfoldighed, et globalt perspektiv. Men før jeg tager fat på dagens tema, vil jeg præsentere rammen for mine overvejelser ud fra mine grundlæggende antagelser og fire elementer, som jeg mener er hjørnestenene i en global mangfoldigheds- og inklusionsstrategi. Min grundtanke er frasen arbejdsstyrkens mangfoldighed, broen mellem arbejdspladsen og markedspladsen. Denne frase, som jeg har varemærke registreret, er ledetråden for min virksomhed til Charles LLC. De fire elementer, jeg mener, er hjørnestenene i en global mangfoldighedsstrategi er følgende. 1. At identificere, tiltrække og fastholde de bedste folk fra hver gruppe. 2. At organisere arbejdspladsen til at mobilisere høj faglig udvikling og at få medarbejdernes bidrag til at kunne yde maksimal forretningsydelse og værdi for aktionærerne. 3. At vurdere mangfoldigheden i dit marked og sikre dig, at du reagerer på dine kunder, som de er, og ikke som du ønsker, at de skal være. Og at de ser sig selv i virksomhedens vision, handlinger og arbejdsplads. 4. At bruge dette eksterne fokus til at fjerne konkurrencemæssige begrænsninger og øge mangfoldigheden i virksomhedens talentmasse. Jeg har altid disse fire mål som retningslinjer, når jeg rådgiver mine kunder. Forankret i disse strategiske mål vil jeg adressere tre områder, som jeg bruger meget tid på at tænke over og som influerer de råd, jeg giver mine kunder. Det første er begrebet skelsættende øjeblikke, og hvordan de skal hjælpe os med at se fortidens erfaringer og aktuelle udfordringer som både en mulighed og en nødvendighed. Det andet er de briller, jeg ser på verden med. Og det tredje er, hvordan et par af disse briller uundgåeligt har formet min opfattelse af det globale miljø og det, jeg kalder megatrends inden for mangfoldighed og inklusion. Men først, lad mig præsentere, hvem jeg er. Jeg er en 64-årig sort mand. Jeg er født og opvokset i Springfield, Massachusetts. Mine forældre var begge fra den sydlige del af Amerika, fra en tid med intens kontrollerende raceadskillelse. Min mor var fra Durham, North Carolina, og min far fra Lakeland, Florida. De mødtes på campus i Tennessee State University i Nashville, Tennessee i 1941. Indtil dette tidspunkt havde ingen af dem nogensinde gået i en integreret skole, og jeg har aldrig gået i en segregeret skole. Tre begivenheder inden for de første 10 år af mit liv medvirker til at definere, hvem jeg er i dag. Den første begivenhed var 15. april 1947, da Jackie Robinson integrerede amerikansk baseball. Som I måske ved, er der et baseballteam i staten Massachusetts, kendt som Boston Red Sox. Min far ville ikke tage mig med til Fenway Park i Boston for at se Red Sox spille, for de var det sidste hold i Major League Baseball, der kunne tænke sig at have en sort spiller. Min far tog mig derimod til Ebbets-området i Brooklyn, New York, og her så jeg Jackie Robinson og Roy Campanella spille baseball. Mine barndomsidoler var sorte mænd som disse, der optrådte på den nationale scene med stor udmærkelse. Den anden hændelse fandt sted den 26. juli 1948. Det var dagen, hvor præsident Harry Truman underskrev bekendtgørelsen 9.981. Integration af USA's militær. Jeg blev født midt i 2. verdenskrig. Den eneste erindring, jeg har fra den periode, er, at min mor fortalte mig om hendes gymnasiekæreste, Randolph Williamson. Randolph var på skibet USS Arizona den 7. december 1941 i Pearl Harbor. Den tredje betydningsfulde hændelse inden for mine første 10 leveår fandt sted den 17. maj 1954. USA's højesteret udstedte den brune beslutning, der gjorde segregerede skoler i USA ulovlige. Disse tre begivenheder var betydningsfulde for både for mig og vores nation. De har hver især været med til at gøre det klart for mig, at det at være sort ikke bør være en hindring, men snarere en motivationsfaktor. Set i lyset af disse begivenheder, senere blev de i stand til at se, at verden og dens problemstillinger er bredere end de sorte forhold. Disse spørgsmål blev grundlaget for, at jeg kunne se verden i et globalt perspektiv, et perspektiv af retfærdighed og konkurrencefordele. Nu tilbage til mangfoldighed og inklusion. For det første, hvad er målet med vores mangfoldighed og inklusion? Det er en ting i erhvervslivet, en bestræbelse på at opnå en konkurrencemæssig fordel. For det andet, hvad er grundlaget for vores mangfoldigheds- og inklusionsfokus? Svaret er myter. Will Rogers sagde, at jeg bekymrer mig ikke om, hvad mennesker ikke ved. Jeg bekymrer mig om det, de ved, som ikke er sandt. En af de sætninger, jeg bruger i det Charles LLC, som jeg også har varemærket registreret, er, vi taler til hinanden, ikke om hinanden. Vi må blive ved med at tale med hinanden på tværs af vores virksomheder, på tværs af vores lande, på tværs af vores kulturer, må vi blive ved med at tale. For det tredje bliver vi nødt til at investere tid til at se på og tænke på vores miljø. Når jeg ser på miljøet, tænker jeg på det som et skelsættende øjeblik. Jeg definerer et skelsættende øjeblik som en kæmpe mulighed, drevet af nødvendighed. På baggrund af denne nødvendighed har vi i det mindste midlertidigt den politiske, offentlige og sociale vilje til at vinde, men ikke altid engagementet eller vedholdenhed til at gøre det. Min amerikanske skelsættende øjeblikke, den revolutionære krig i 1776, Seneca Falls i 1848, efterfulgt af kvindernes stemmeret i 1920, slaveri, borgerkrig og Pearl Harbor, er alle eksempler på, at vi ikke havde engagement til at vinde og vedholdenhed til at gøre det. Eksempler på skelsættende øjeblikke, hvor vi ikke havde engagement til at vinde, er efter borgerkrigen mellem 1869 og 1873, den 41. og 42. kongres er kendt som genopbygningsperioden, hvor vi havde vores første sorte senator og medlemmer af repræsentanternes hus. Vi forudsagde æraen slutningen, og vi møder den præsident, som havde det politiske mod til at lede os igennem denne periode. Den russiske lancering af Sputnik i 1956 skabte et større fokus på matematik og videnskab, som vi ikke opretholdte. Men præsident John Kennedys udfordring med først at sætte en mand på månen endte med sejr, og vi fik sat en mand på månen i 1969. I 1967 sagde Kørner-kommissionsrapporten, at vores nation er i bevægelse mod to samfund, et sort og et hvidt, adskilt men ulige. I dag er Amerika tættere på at være adskilt, men ulige. Og valget af Barack Obama ændrer ikke de sociale forhold, der findes i vores nation. I 70'erne havde vi oliekrisen. Dette skelsættende øjeblik blev defineret af to udsagn. Vi skal reducere vores afhængighed af udenlandsk olie, og vi skal udvikle energieffektive biler. Vi kunne ikke opretholde engagementet til at adressere nogen af de udsagn. Det er mere end 30 år siden, men det havde stor indvirkning. Mange af jer her i dag vil ikke huske det, eller måske var I ikke blevet født. Lad mig illustrere det for jer. Du stod op klokken 4 eller 5 om morgenen for at køre til en tankstation for at stille dig i kø for at købe benzin. Hvis folk ikke holdt køen, opstod der slåskamp. For det meste overholdt folk køkulturen på en ordentlig måde, men så kunne tankstationen løbe tør for benzin. Du tog toget, du tog cyklen, du gik. Du så overskrifterne med mennesker i civiliserede USA, der slås på en tankstation. Et andet skelsættende øjeblik var i 1983, hvor National Rapport udkom med titlen En nation i fare. I rapporten var der en fængslende udtalelse, der havde til formål at skabe et skelsættende øjeblik, der ville opildne vores nation. Udtalelsen var følgende. Hvis en udenlandsk regering havde gjort det, som vi havde ladet ske med vores skoler, ville vi betragte det som en krigshandling. Udtrykte I og O, men vi havde ikke engagement til at vinde. Og i 2008, på 100-årsdagen for Harvard Business School, sagde Bill Gates, at en tredjedel af vores børn ikke gjorde gymnasiet færdig. Disse er de amerikanske skelsættende øjeblikke. Globalt har vi haft 5 skelsættende øjeblikke. Første og anden verdenskrig repræsenterer hver især et skelsættende øjeblik, og verden havde det engagement og den vedholdenhed, der skulle til at sejre. 9/11 blev et skelsættende øjeblik, og det kan være for tidligt at komme med en evaluering. Valget af Barack Obama som den 44. præsident for USA er et skelsættende øjeblik, selvom han ikke kan leve op til verdens store forventninger til ham. Uden verdens støtte indebærer valget af ham en mulighed, der drives af en nødvendighed, og der er stor tiltro til hans evner. Obamas tilstedeværelse udgør et skelsættende øjeblik, og jeg har en overbevisning om, at et 5. globalt skelsættende øjeblik ligger i de 4 store udfordringer, der kræver det globale samarbejde, som vi håber, hans lederskab vil hjælpe verden med at adressere. For det første, økonomisk stabilitet. For det andet, verdensfreden. For det tredje, at beskytte vores miljømæssige grænser. Fødevare, brændstof og vand. Og for det fjerde, at adressere fattigdom, som afspejles i uddannelse, sundhed, boligforhold, sult og befolkningsvækst. Mit andet fokusområde er de 3 sæt briller, som jeg nu ser verden med. Det er talentet, markedet, og den, jeg vil tale om, er konceptet, uundgåelighed. De skift, der finder sted, særligt kulturelt og demografisk, der er så magtfulde, at man ikke kan vige udenom dem. Man kan ikke nægte dem, og man kan ikke lovgive mod dem. Jeg kalder disse skift mangfoldigheds- og inklusionsmegatrends. Det første megatrend. Os befolkningen. Amerikas konstant foranderlige ansigt afspejler verden. Først vil jeg fortælle om uundgåeligheden i forhold til USA. 1940 var USA's befolkning sammensat 88% hvide, 9,8% sorte, 1,4% latinamerikanske og 2% asiatiske. Hurtigt frem til år 2000, og den hvide befolkning er 69%, den sorte 12,1%, den lille latinamerikanske er 12,5%, og den asiatiske befolkning 3,6%. Nu lyder 2050-beregningerne, at USA vil være 50% hvid, 25% latinamerikansk og 25% alle andre. Problemet med den beregning er, at folketingseksperterne allerede har kasseret disse tal. Vi har nu en beregning, der siger, at 2050-beregningerne vil være opnået i 2042, og 2054 vil den etniske befolkning udgøre 54% af USA. Tiden flyver hurtigt. I 1990'erne, da jeg var på IBM, og den 31. december 1999, lurede fremtiden som enorm udfordring. Vi kaldte det Y2K. IBM og andre, der var drevet af behovet for at være tekniske eksperter, der havde lukket sig inde i verdens enorme bunkerrum for at forsøge at sikre, at alt ville virke, og at alle spørgsmål ville blive besvaret vedrørende klokken 24.00 midnat den 31. december 1999. Fly ville ikke falde ned fra himlen, banksystemer ville ikke bryde sammen, systemer over hele verden ville ikke svigte. Det gjorde de ikke. Men tiden flyver nu i mindre end 10 måneder fra 10-årsdagen for den globale forskrækkelse. Hvis man ser på USA, ser man 100 millioner mennesker af anden etnisk oprindelse. Asiatiske, sorte, latinamerikanere og indfødte amerikanere. De 100 millioner mennesker er flere end de individuelle befolkninger i Argentina, Australien, Canada, Egypten, Frankrig, Tyskland, Italien, Sydkorea, Sydafrika, Spanien, England og Vietnam. Og den samme befolkning i alle de skandinaviske lande. Det skift, der finder sted i USA, er uundgåeligt. Lad os se på resten af verden, og et par mere af dem, jeg kalder mangfoldighedens og inklusionens megatrends. Den anden megatrend, skiftet og væksten i den regionale befolkning, vil medføre et skift i verdensmagt. USA's indflydelse er blevet et spørgsmålstegn i mange dele af verden. Farhad Zakarias nye bog, A Post-American World, fanger disse tanker med klarhed. Farhad definerer, hvad verden ser, og det er ikke det USA, jeg er vokset op med. Farhad sagde, jeg citerer, den højeste bygning i verden er nu i Taipei, og den vil snart blive overgået af en ny, der bliver bygget i Dubai. Verdens rigeste mand er mexikansk, og det største børsnoterede selskab er kinesisk. Verdens største fly er bygget i Rusland og Ukraine. Det førende raffinaderi er under opførelse i Indien, og de største fabrikker er alle i Kina. Ud fra mange modstruksforhold er London ved at blive det førende finansielle centrum. Forenede Arabiske Emirater er hjemsted for de mest rigt udstyrede investeringsfonde. Verdens største pariserhjul er i Singapore. Verdens største casino er ikke i Las Vegas, men i Macau, som også har overhalet Vegas i årlige spilleindtægter. Den største filmindustri, både med hensyn til producerede film og solgte billetter, er Bollywood, ikke Hollywood. Selv shopping, USA's største sportsaktivitet, er blevet global. Ud af de 10 største indkøbscentre i verden er kun et i USA. Verdens største er i Beijing. Men hvorfor sker dette? En række ting herunder immigration og befolkningsdynamikkerne. Med hensyn til immigration vil jeg påpege det indlysende, at folk flytter væk fra deres hjemland. Begrebet udforskeren lever og har det godt, og de bosætter sig i andre nationer. Og indvandringen blandes med 24 timers kommunikationsadgang. CNN lever i bedste velgående, og verden har ingen hemmeligheder. Når du gør noget, er det kendt. Hvis man nu ser på top 20 lande i 1950 versus i dag, baseret på befolkningstal, er 6 på listen i 1950 ikke på top 20 i dag. England, Italien, Frankrig, Ukraine, Spanien og Polen. Deres afløsere er Filippinerne, Etiopien, Tyrkiet, Kongo, Iran og Thailand. Hvis man ser på top 10 lande i dag versus beregningerne for 2030, vil tre vigtige ændringer finde sted. Indien vil erstatte Kina som nummer 1, og Rusland og Japan vil falde ud af top 10, og Mexico og Etiopien vil erstatte dem. Disse resultater næres af et betydeligt skift i fødselsrater. Det kræver 2,1 børn per kvinde at opretholde en kultur. USA er faldet fra 3,3 i 1960 til 2,1. England er på 1,7, Frankrig på 2, Canada er på 1,6, Tyskland er på 1,4, og Italien er på 1,3, og Japan er en gang to. I modsætning hertil får Kina, Brasilien, Rusland, Kina, Sydafrika og Australien alle mindre end 2,1 børn per kvinde. Men hvis man ser på resten af Afrika og Asien, ser jo fødselstallet, der spænder fra 3 til 7. Hvis man ser på verdens befolkningsure, ser vi følgende. 33,6 fødsler hver 8. sekund, 19,8 dødsfald hver 11. sekund. Det giver en befolkningstilvækst på 32,5 menneske hver 13. sekund. Inden år 2030, 21 år fra nu, vil 30% eller mere af befolkningen fra følgende lande være pensionister. Frankrig, Tyskland, Italien, Japan, Sverige og Schweiz. Et resultat af disse fødselsrater og dødelighedsprocentskift er, at når man ser på top 50 byer i verden, er 5 i Nordamerika og 6 i Europa. 39 ligger i Afrika, 30 i Asien og 8 i Latinamerika. Det inkluderer 15 i Kina og 6 i Indien. Hvis du pakker Nordamerika og Europa sammen og ser på resten af verden, kan du se tre ting. Resten af verden, størstedelen af verden og en verden af farver. Og hvis du ser igen på Nordamerika, bliver du mindet om, at Nordamerika inkluderer Mexico og beregningerne på, at USA vil blive 50% etnisk. Et skiftende ansigt på verden, der er uundgåeligt. Den tredje megatrend. Uddannelse forbedrer kvalitet og konkurrenceevne i et samfund og er en forudsigelse af markedet. Brasilien, Rusland, Indien, Kina og det afrikanske kontinent vil skabe nye steder for generering af indtægter, velstand og beskæftigelse. Jeg bliver fornærmet over at udtrykke nye markeder. Det slår mig som fødselsvend til begrebet minoritet, hvilket implicerer fattigdom og andre associationer. Jeg kan ikke lide at blive kaldt minoritet, fordi det føles som jeg bliver fortalt, at jeg er mindre end. Jeg kalder det derfor ikke nye markeder, jeg kalder dem mulighedsmarkeder. Og når man ser på verdens 6,6 milliarder mennesker, bor 52% i de nationer. Lad mig bringe denne pointe nærmere hjemme i USA og bruge det som eksempel på det befolkningsskift, jeg har drøftet. Alle her er udmærket klar over, at USA konkurrerer på en global markedsplads. Mindst to af USA's største konkurrenter har over en milliard mennesker. De har råd til at have en fattig befolkning på størrelse med hele Amerikas befolkning, og stadig have tre gange vores befolkning til at deltage i det økonomiske system. De har altså råd til at have fattige. For et par uger siden var jeg inviteret til at tale i et panel ved 100-året fra Harvard Business School. Før panelet, der var et hovedevent, var der et interview med Bill Gates. Et af spørgsmålene drejede sig om hans fondsfokus. Det var ikke hans erkendelse af, at mere end halvdelen af minoritetsungdommen ikke gjorde gymnasiet færdigt, eller at næsten 60% af sorte unge mænd ikke gjorde gymnasiet færdigt, der fangede min opmærksomhed. Jeg kendte til de fakta. Det var hans angivelse af, at en tredjedel af alle amerikanske studerende ikke færdiggjorde gymnasiet, der fangede min opmærksomhed. Det udsagn betyder, at en væsentlig del af fire unge ikke kan afslutte gymnasiet. Det repræsenterer en national opgivelse af forretningsstrategien. Det understreger vigtigheden af, at vi genskaber vores engagement i forhold til at redefinere positiv særbehandling. Positiv særbehandling bør ses som værende bestræbelse på at fjerne ulemper, som giver folk de færdigheder, de behøver. Positiv særbehandling bør ses som værende bestræbelse på at fjerne ulemper. At give folk de færdigheder, de behøver for at konkurrere på markedet. Det eneste krav for adgang til denne bistand må være, at man er ugunstigt stillet. Jeg har ikke glemt, at det er sort, og at en uforholdsmæssig procentdel af amerikanerne af etnisk oprindelse er fattige. Men den største gruppe er fattige mennesker i Amerika. Mennesker, der lever under fattigdomsgrænsen, er hvide. De lever over hele Amerika. Vi har ikke råd til, at nogen dele af vores befolkning, sort, hvid, brun, rød eller gul, skal være fattige. Og mere væsentligt, vi må ikke mangle den nødvendige kapacitet til at konkurrere på et globalt marked. Hvis du er fattig, er vi nødt til at hjælpe dig, uanset hvem du er, eller hvilket land du bor i. Budskabet skal være, at vi ikke har råd til fattigdom. Vi har brug for et massivt globalt fokus på uddannelse og adgang til sundhedspleje af høj kvalitet. Vi skal være i stand til at se alle vores folk som medlemmer af den globale talentmasse. Noget, der ofte overses i diskussionen om markedet, er spørgsmålet om køn. Jeg mener, at kønsmæssig fejlforvaltning er globalt anliggende. Globalt kæmper kvinder fortsat for social, kulturel, politisk og økonomisk lighed, selv i USA. USA vedtog loven om ligeløn i 1963, og de første love underskrevet af præsident Obama var Lilly Ledbetter Fair Pay Act og Paycheck Fairness Act. På den ene eller anden måde fik vi ikke gjort det rigtigt i 1963. Kvinder udgør 50% af verdens befolkning, og de skal have en plads ved bordet, og deres kamp, deres globale kamp, koster verden en ekstraordinær økonomisk pris, målt i mistet adgang til talent og tabte indtægter. For 2 år siden, jeg sad på en administrerende direktørs kontor i Europa. Jeg fortalte ham, at en af de ting, jeg troede, hans virksomhed havde brug for at fokusere på, var spørgsmålet om etniske minoriteter. Han svarede, ja, Ted, du har ret. Vi må arbejde mere med mindretal i USA. Jeg lyttede til ham og sagde så, hvorfor svarer du mig sådan? Fordi jeg er sort og fra Amerika. Jeg nævnte ikke USA. Jeg har studeret din virksomhed. Jeg ved, hvor du tjener dine penge. Frankrig, Tyskland og England er produktive talentmasser og indtægtscenter for dig. Og de har voksende etniske befolkninger. Han sagde tæt, du har ret. Men ingen har nogensinde sagt det til mig. Det var 2 år siden, den 27. januar 2009's udgave af tyske blad Der Spiegel indeholdt en artikel med titlen Et lands skiftende ansigt. At blive utysk. Der var 2 grundlæggende budskaber i artiklen. For det første, den tyske befolkning bliver permanent mindre, mens den udenlandske befolkning er permanent voksende. Etniske tyskere har en fødselsrate på 1,3, og indvandrere, hvoraf den største gruppe er tyrkisk, har en fødselsrate på 1,9. I 2005 producerer denne gruppe 30% af alle babyer født i Tyskland. Artiklen handler om Ursula von der Leyen, Tysklands familieminister, og hendes taktik for at øge fødselsantallet af etniske tyskere og fremme de kristne værdier på daginstitutioner og ignorere den øgede vækst blandt den muslimske befolkning. Hvorfor er det sidste punkt om religionen relevant? Fordi det fører mig til et koncept, jeg kalder global uundgåelighed, og min tredje megatrend for mangfoldighed og inklusion. Den fjerde megatrend, tro og religion, vil spille en stadig stigende rolle i den internationale økonomi og politik. Den største religiøse gruppe i verden er kristne med 33% af verdens befolkning. Islam har dog andenpladsen med 21%. Hvis du skiller katolicismen fra kristendommen, bliver islam den største individuelle gruppe. Hvis man ser på top 30 lande baseret på muslimsk befolkning, har disse lande 1,1 milliarder mennesker, eller 17% af verdens befolkning. Væksten i muslimske samfund bidrager til kulturel forandring. 3 nyhedsartikler fra den seneste tid. Ind i Australien, ind i Kære i North Carolina og ind i Boston. Den ene i Boston fokuserer på Harvard Universitet og en justering med henblik på universitetets gymnastiktimer. De har identificeret udvalgte motionsfaciliteter over hele uddannelsesinstitutionen, hvor der er lave anvendelsesperioder. Fra de data identificerer de lokaliteter, der skal bruges til at oprette kun for kvinder tider 6 timer om ugen. I Australien gjorde 4 muslimer drukne døde under et forsøg på at redde et barn. Det er synligt, at ganske få muslimer kunne svømme. Unge muslimer i Australien trådte sig til for at organisere ungdomsarrangementer herunder lejre for emner, som svømning kunne tages op. Verden ændrer sig overalt. Ingen nation er eller kan være immun over for sådanne ændringer. Udfordringen er at styre ændringerne på en måde, der forvalter og værdsætter mangfoldighed. Dette kræver at se på det globale miljø gennem den globale talentmasse og markedsbriller. Dette vil afspejle en global tilgang til mangfoldighed og inklusion. Det betyder at forstå erfaringerne fra vores skelsættende øjeblikke i går og i dag, og at forstå skiftet i den globale demografi, der er undervejs og uundgåelig. Vi ved, hvordan verden vil se ud i morgen, med en klarhed, der ikke tidligere har været til rådighed. Vi kan ikke ignorere disse realiteter. Vi kan heller ikke se bort fra det skelsættende øjeblik, der er præsenteret. Vi har krig undervejs nu. Vi har en global økonomi, der er i uorden. Selv når der er fred og økonomisk velstand, er der virksomheder, der ikke kan finde tilstrækkeligt af talent. Lande, der bekymrer sig om, at deres skoler ikke producerer de færdigheder, der kræves til deres arbejdsmarkeder. Og arbejdskonflikter får sæt af myter, der opfattes som sandheder. Vi kan forhindre et effektivt samarbejde, både på arbejdsplads og i nationer. Jeg taler ikke om USA, jeg taler om verden af stater. Vi har brug for vores globale team for at blive en effektiv konkurrent på det globale marked. For at gøre det, skal vi huske, at mange af de globale virksomheder, der har hovedsæde i USA, tjener hovedparten af deres indtægter uden for USA. Man kan ikke have et godt regnskabsår udelukkende ved at være stor og gøre det godt i USA. Vi har brug for et netværk af succesfulde lokale økonomier, og man skal være en succes i flere af dem for at få et godt regnskabsår. Denne succes forudsætter ikke blot et netværk af gode økonomier, men også et team af lokale, talentfulde mennesker i hver af disse regioner. Det er i stigende grad vigtigt, at en global virksomhed ses som et lokalt selskab, der ledes og bemandes med en lokal befolkning for at være konkurrencedygtig på et lokalt marked. Det er hårde tider. Vi skal bruge denne økonomiske nedgang til at fokusere på at få det, der er galt, gjort rigtigt. Både globalt og lokalt, ved at vurdere vores miljø og ledelsen af vores talentmasser og markeder. Jeg vil give jer 5 råd, I kan omsætte i jeres daglige forretningsliv, for at få det, der er galt, rigtigt. For det første, hvor end det er muligt, have en global synsvinkel. Uanset om du er i Danmark eller Chicago, så tænk på, hvordan dine handlinger vil få effekt andre steder, end hvor du er. For det andet, forsøg at forstå og adressere forskelle. Hvis en person er forskellig fra dig, har en anden national oprindelse, race, køn, tro, fysisk evne, seksuel orientering, så lær dem at kende og se det som en mulighed for at forbedre din talentmasse, dit teams ydeevner og adgang til indtægter. For det tredje, tal med hinanden, ikke om hinanden. For det fjerde, omdefinere konceptet konkurrencetankegang. Det er vores, ikke deres spørgsmål, og vi skal tage fat på dem sammen. Og for det femte, forstå at succes kan måles, men over tid, ikke med det samme. Min mor, der er 86 år, har altid sagt til mig, sæt høje mål, men du skal ikke sigte efter at nå bjergetoppen. Hvis du fejler, falder du helt ned til foden af bjerget. Sigt altid efter stjernerne, og hvis du fejler, lander du måske på en bjergetop. Den tidligere amerikanske præsident Lyndon Johnson sagde, du vil kun finde mening ved at dele din tids ansvar, fare og lidenskab. At sætte os op til nutidens globale mangfoldighedsudfordringer er vores mulighed for at sigte efter stjernerne og få andel i vores tids ansvarsområder, fare og lidenskaber. Dette er vores skelsættende øjeblik, og Danmark viser gennem Institut for Menneskerettigheders tilstedeværelse, vision og handlinger et globalt lederskab i forhold til at håndtere disse udfordringer. At føre an med et godt eksempel har altid været den mest virkningsfulde vej til at kortlægge nye retninger. I skal vide, at min tilstedeværelse her i dag er personligt højdepunkt i min karriere, som jeg aldrig vil glemme. Mange tak, sagde til Charles, som holdt denne tale ved uddelingen af MIA-prisen, prisen for mangfoldighed i arbejdslivet, i Aarhus den 10. marts 2009, på foranledning af det Danske Institut for Menneskerettigheder.